7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Judecătoarea Duminica Manole va fi cercetată penal pentru autorizarea referendumului eșuat al platformei DA.
Eu nu am făcut nimic altceva decât să aplic legea în conformitate cu conștiința mea, cum am considerat eu că este corect.
Socialiștii promovează o lege anti-gay după modelul legii rusești împotriva propagandei homosexuale.
Nadia Savchenko și-a început cariera de deputată la Kiev la aproape o săptămână de la eliberarea din Rusia.
Și mai ascultați rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO, astăzi despre un exercițiu aliat în Polonia.
La început, buletinul de știri.
Fostul premier Vlad Filat a declarat greva foamei în semn de protest față de abuzurile instanței și deciziile ilegale luate pe bandă rulantă, după cum au spus avocații săi. Ședința de judecată de astăzi a fost amânată. Avocatul domnului Filat a declarat că acesta a intrat în greva foamei pentru a obține ca ședințele de judecată să fie publice. Vlad Filat a fost reținut pe 15 octombrie 2015 și este învinuit de corupere pasivă și trafic de influență. Fostul premier declară că este nevinovat. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat deschiderea unei anchete penale împotriva judecătoarei Curții de Apel Chișinău, Duminica Manole, pentru pronunțarea unei hotărâri contrare legii. Mai multe despre acest caz imediat în timpul emisiunii. Viitorul ambasador al României în Republica Moldova, Daniel Ionită, a fost secretar de stat pentru afaceri strategice, a declarat astăzi că schimbările dramatice din ultima perioadă au accentuat importanța mizelor geostrategice din regiunea extinsă a Mării Negre, care afectează în mod evident întregul cadru euroatlantic. Potrivit agenției Agerpres, Ionită a făcut aceste aprecieri la ceremonia de deschidere a programului Securitate în regiunea Mării Negre, provocări comune, viitor sustenabil, sub patronajul președinției române. Daniel Ionită a mai declarat și că în regiunea Mării Negre asistăm la o retorică tot mai agresivă a Federației Ruse, care nu ezită să amenințe state suverane pentru deciziile lor de politică externă. NATO nu dorește un nou război rece cu Rusia, a declarat la Varșovia secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg. Într-un discurs ținut la Universitatea din Varșovia, Stoltenberg a precizat că NATO vrea o relație de cooperare cu Rusia, una mai predictibilă. Întărirea prezenței militare NATO în țările din flancul estic va fi una din temele centrale ale summitului Alianței, care va avea loc în iulie la Varșovia. La Moscova, astăzi, adjunctul ministrului de externe rus, Alexei Meșcov, a avertizat că întărirea prezenței NATO la granița Rusiei nu poate rămâne fără răspuns. Extinderea și adâncirea relațiilor cu China este prioritatea de moment a politicii externe ruse, a declarat ministrul rus de externe Sergei Lavrov, comentând vizita din luna iunie a președintelui Vladimir Putin în China comunistă. Ambele țări se opun unei lumi unipolare și standardelor duble în afacerile internaționale. După cum a spus Lavrov, referiri indirecte la Statele Unite și sancțiunile impuse de Occident Rusiei după anexarea abuzivă a peninsulei Crimea. Lavrov a spus în interviu cu publicația Komsomolskaya Pravda și că Moscova nu va recunoaște independența așa numitelor republici populare din Donetsk și Luhansk. Sunt convins că va fi contraproductiv, o astfel de recunoaștere ar da posibilitatea Occidentului să nu mai facă presiuni delicate asupra Kievului, a spus Sergei Lavrov.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat deschiderea unei anchete penale împotriva judecătoarei Duminica Manole, care a dat câștig de cauză platformei DA luna trecută în chestiunea organizării unui referendum constituțional. Decizia judecătoarei de la Curtea de Apel în favoarea referendumului a fost până la urmă anulată de Curtea Supremă de Justiție, considerându-se că inițiatorii plebiscitului nu ar fi adunat cum trebuie cele 400.000 de semnături de sprijin. Acum, judecătoarea Manole va fi anchetată sub acuzația de luarea unei decizii ilegale. dar criticii spun deja că este un caz gândit ca învățătură de minte pentru alții, relatează Diana Răileanu.
Astăzi, într-o ședință cu ușile închise, Consiliul Superior al Magistraturii ce reprezintă breasla judecătorească a dat undă verde sesizării semnate de Procurorul General Interimar Eduard Harunjen, care a cerut cercetarea penală a magistratei pentru decizia pe contrasens. Procurorii îi incriminează emiterea unei decizii ilegale ce ar fi produs rezonanță negativă în societate. În fața presei, judecătoarea Domnica Manole și-a exprimat dezamăgirea față de hotărârea luată de CSM.
Eu totuși doream să cred sau credeam că Consiliul Superior al Magistraturii va rămâne garantul independenței puterii judecătorești. Dar cu regret, hotărârea de astăzi a demonstrat inversul. Eu nu am făcut nimic altceva decât să aplic legea în conformitate cu conștiința mea, cum am considerat eu că este corect.
Mai mulți judecători de la Curtea de Apel Chișinău s-au solidarizat cu magistrata Domnica Manole și într-un demers public au acuzat Procuratura Generală că și-ar fi asumat un atentat fără precedent la independența justiției contrar standardelor internaționale. Am citat. De aceeași părere sunt și reprezentanții mai multor organizații neguvernamentale ce veghează actul justiției în Republica Moldova. Reproșul de bază al onegiștilor este că sesizarea semnată de Procurorul General Interimar lasă loc de interpretări. Ori, spune avocatul Veceslav Țurcan, președintele unei entități non-guvernamentale numite Ambasada pentru Drepturile Omului, sesizarea Procuraturii Generale poate fi catalogată, în lipsa unei motivări temeinice, drept o încercare de intimidare a judecătoarei.
În acest caz, noi am solicitat Procuratura Generală să fie mai clar care sunt alegațiile procuraturii, prin ce anume să confirme temenicii adresărilor și să fie cât mai clară procuratura. Nu numai într acest caz, ci este foarte periculos când judecătorii, n-are important, au încălcat legea sau nu, dar sunt trași la răspunderea penală în condiții când apar foarte multe suspiciuni, semne de întrebare, adică se poate fi pus la îndoială deciziile luate în privința acestor judecători.
Avocatul Veceslav Țurcan crede că suspiciunile privind eventuale interese politice ce ar sta în spatele urmăririi penale a Domnicăi Manole nu ar fi lipsite de temei. Pe de altă parte, continuă el, magistrata ar fi victima inacțiunii breslei judecătorești care, de-a lungul anilor, a evitat să se purifice din interior.
Șansa care a fost oferită pentru judecătorii din Moldova, nu a folosit-o. Spre deosebire, de exemplu, de judecătorii din aceeași Românie, ei s-au implicat în activități prin diferite asociații neguvernamentale. Chiar însuși judecătorii au contribuit foarte mult pentru a scoate la reală toate problemele din interiorul sistemului. Astfel de acțiuni din partea judecătorilor din Moldova nu au avut părere de rău. De fapt, a fost o șansă care a fost omisă de către ei. Și, de fapt, acum ele proprii sunt consecințele.
Ajunsă în centrul atenției, judecătoarea Domnica Manole este supusă unei radiografii masive. Unele instituții de presă și-au amintit că în ultimii ani numele magistratei a figurat în mai multe investigații de presă. În 2013, publicația Ziarul de Gardă a scris că Domnica Manole deține 11 automobile, o parte dintre acestea fiind date în arendă unor companii de taxi. Iar în 2009 ea a fost surprinsă de postul de televiziune ProTV în timp ce discuta cu Eduard Mușuc, pe atunci președinte al Consiliului Municipal Chișinău, căruia îi oferea sfaturi în privința unui proces în care era implicat politicianul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Republica Moldova în 25 de ani. Interviuri, analize, reportaje, comentarii, oameni și destine. Din 16 mai de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Pentru al patrulea an la rând, absolvenții de liceu vor susține examenele de bacaloreat sub supravegherea camerelor video. Examenele la peste 100 de centre de bacaloreat încep vineri cu cel la limba română pentru elevii care studiază în altă limbă. Filmarea examenelor, o măsură pentru descurajarea copiatului, a fost introdusă de fosta ministră educației Maia Sandu și a fost păstrată de succesoarea acesteia în ciuda unor nemulțumiri. Astăzi, cu ocazia ultimului sunet, Tamara Grăjdeanu a stat de vorbă despre pregătirea de examene cu mai mulți absolvenți ai liceului de elită de la Chișinău, Gheorghe Asachi. Elevii din clasele terminale din acest an sunt a patra promoție care va trebui să-și stăpânească eventualele reacții afective cauzate de camerele de luat vederi. Cei mai mulți spun că sunt de fapt imuni pentru că au urmărit aplicarea măsurilor antifraudă încă din primul an de liceu, când au început să pună preț pe notele obținute după merit. Schimbarea, spun ei, s-a produs treptat, cu fiecare evaluare. E la discreția fiecăruia să testeze pe bune nivelul de cunoaștere a unui obiect, asumându-și riscurile, ori să se expună unui risc și mai mare, recurgând la tertipuri. Ceea ce au înțeles însă absolvenții, spun interlocutorii mei, este că un examen corect este în interesul tuturor.
Emoțiile bune înlătură un pic din stresul acesta. Cu încetul ne apropiem de bac și ne pregătim cât mai bine putem.
Cât de mobilizatoare a fost ideea că, uite, nu-i primul an în care bacalaureatul se petrece în condiții mai stricte, este filmat?
Nu schimb absolut nimic. Principalul este să ai încredere în propriile puteri, să te concentrezi pe test.
Se schimbă conștiința elevilor după clasa a noua.
Cum s-a schimbat opinia voastră după ce ați văzut, iată, tineri care au trecut prin experiența filmării examenilor de bacalaureat, cu eșecuri, cu reușite, cu supărări?
Deja putem spune că sau ne-am deprins, sau am luat asta ca ceva firesc deja.
Dacă în primii ani intenția Ministerului Educației de a descuraja copiatul era criticată și privită ca un capriciu al autorităților, acum tinerii nu mai au ezitări atunci când sunt întrebați despre eficiența acestor măsuri. Ana Pascaru spune că elevii nu mai au frică de camerele de luat vederi și nici exigența supraveghetorilor nu-i deranjează. Singura grijă vine din probabilitatea de a pica un examen.
Eu totuși cred că camerele nu ar trebui să schimbe atitudinea față de studii, asta trebuie să vină de la sine, adică nu contează, sunt camere, nu sunt camere, copiii trebuie să învețe, să nu copieze.
Dar această experiență a schimbat cumva viziunea tinerilor?
Totuși este o frică oarecare că dacă nu vor susține examenul, vor rămâne anul.
Ce educă acest lucru în rândul tinerilor, crezi tu?
Eu cred că totuși educă să devină mai responsabil, să înțeleagă că nu totul este la noi țară coruptă și nu totul se bazează pe bani, trebuie și cunoștințe.
Elevii au încheiat azi orele la școală, nu și acei care și-au luat cursuri adăugătoare, la matematică, de exemplu. Nona Chiriac, dirigenta uneia din clasele absolvente, are însă convingerea că după 3 ani de liceu, elevii sunt suficient de pregătiți să treacă de proba de bacalaureat.
În stelele de clasă, atunci când noi am făcut ore, am făcut exersări, deci în felul ăsta elevii s-au obișnuit să nu aibă frică de examen pentru că sunt pregătiți, deci vor miza doar pe cunoștințele lor.
Reorientarea învățământului spre evaluarea după merite devine tot mai populară în rândul tinerilor, atitudine împărtășită de cele mai multe din cadrele didactice, dar și de un număr crescând de părinți. Tendință confirmată de mai multe sondaje de opinie efectuate după anul 2013, primul în care s-au supravegheat examenele după metoda Big Brother. Această metodă, luată mai întâi în furci, a produs efecte benefice și în mediul universitar. Rectorii constată că tinerii înscriși la facultate sunt mai pregătiți și mai conștiincioși. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Partidul Socialiștilor a înaintat în Parlament un proiect de lege împotriva a ceea ce numește propagandă homosexuală. Nu este primul proiect legislativ anti-gay ajuns în atenția Parlamentului de la Chișinău, dar încercările anterioare fuseseră ceva mai voalate, neluând explicit ca țintă comunitatea LGBT, ci invocând numai valori de familie care ar fi sub asediu. Mircea Țicudean a încercat să afle care este impulsul noii tentative legislative și ce șanse de izbândă are ea.
Vineri 25 mai, Comisia pentru Cultură din Parlamentul Moldovei a avizat propunerea deputaților socialiști de amendare a legii drepturilor copilului pentru a feri minorii de propaganda homosexuală. Într-un interviu telefonic, unul din autorii proiectului, deputatul socialist Vlad Bătrâncea, ne-a explicat că amendamentul nu este îndreptat împotriva homosexualilor și dreptului lor la viață privată, ci împotriva vizibilităților.
Prin acest proiect de lege, Partidul Socialiștilor propune interzicerea propagandei homosexualismului, deci în societate moldovenească, inclusiv prin mass media și inclusiv prin organizarea diferitor acțiuni publice, ca de exemplu marșul minorităților.
Într-un preambul al proiectului, autorii au scris că, mai ales după aprobarea legii egalității de șanse în 2012, propaganda homosexuală ar fi devenit tot mai agresivă. Socialiștii au în Parlament o inițiativă separată de abrogare a acelei legi, adoptată în schimbul liberalizării vizelor europene. Nu este prima oară când Parlamentul de la Chișinău discută legi anti-LGBT. În 2013 a trecut prin legislativ un amendament împotriva unor activități publice cu impact negativ asupra minorilor. Legea amendată a fost chiar promulgată de șeful statului, fiind îngropată abia după protestele activiștilor pentru drepturile omului. Principala lor obiecție a fost că noua formulare a legii ar îngrădi dreptul la liberă exprimare și nu doar pentru comunitatea LGBT, ci și pentru jurnaliști sau simpli cetățeni care ar putea fi pedepsiți pentru că sprijină diversitatea. Deputatul democrat Sergiu Sârbu, membru în Comisia Juridică a Parlamentului, crede că dreptul constituțional la liberă exprimare ar putea veni de hac și noului proiect al socialiștilor.
Ori noi am avut deja experiență cu interzicerea propagării simbolurilor comuniste, care a fost declarată neconstituțională. Am avut mai multe acte legislative care au fost contestate și anulate atunci când este vorba de libertate de exprimare.
Sergiu Sârbu a mai spus că nu poate anticipa dacă partidul său democrat, pilonul coaliției de guvernare, va sprijini acest proiect când va ajunge în dezbaterea plenului. Prima lege de felul celei promovate de socialiștii moldoveni a fost adoptată în Federația Rusă, fiind semnată de președintele Vladimir Putin în iunie 2013. În același an, poliția din Armenia a propus o lege anti-LGBT după modelul rusesc, dar a renunțat la ea după proteste armenești și occidentale. În 2014, Parlamentul Kazahstanului a adoptat o lege similară, dar ea a fost invalidată de Curtea Constituțională. Un an mai târziu, în 2015, o lege împotriva propagandei gay, descrise de apărătorii drepturilor omului drept mai rea decât cea rusească, a fost aprobată în Kirghizistan. Într-o recentă apariție televizată, directoarea de programe de la GenderDoc M, Angela Frolov, punea campania anti-LGBT a socialiștilor exclusiv pe seama intereselor electorale, sugerând că ea ar merge chiar împotriva convingerilor intime ale liderului socialist Igor Dodon.
Igor Dodon nu este homofob. Poate joacă, eu aș spune, pentru că el are foarte multe persoane homosexuale în partid și știe acest lucru.
În replică, Dodon a spus că el într-adevăr nu este homofob, dar promovează valorile familiei. Fără să nege că ar cunoaște persoane LGBT în partid, el a spus că membrii PSRM nu revendică drepturi privilegiate în baza apartenenței la vreo minoritate sexuală. În interviul telefonic cu Europa Liberă, deputatul socialist Vlad Bătrâncea a spus că el nu cunoaște vreo persoană gay și nu poate spune dacă este sau nu posibil ca cineva să devină gay prin așa numita propagandă homosexuală.
Pe mine mai puțin mă interesează aspectul prin ce și cum apare fenomen, pe mine mă interesează, fracțiunea noastră este interesată ca să nu avem fenomenul propagandii.
Bătrâncea ne-a mai spus că el și ceilalți autori ai proiectului sunt convinși că acesta va avea suficient sprijin în Parlament pentru a deveni lege.
Este ora 19 și aproape 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre începerea carierei de deputată a militarei ucrainene Nadia Savchenko. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata între altele despre propunerea unui fost politician de a se trece la sistemul de guvernare prezidențial. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi este consacrat campioanei mondiale la lupte libere, Mariana Eșanu Cherdivară.
Nu cred, nici chiar acum, la moment, nu cred că sunt calificată la Olimpiadă. Asta e visul meu.
Povestea Marianei începe cu sărăcie, greutăți și chinuri, după cum zice chiar ea. S-a născut într-o familie cu 6 copii, ea fiind cea mai mare.
Mulți își pun întrebarea, de ce ești așa fizic dezvoltată, că cea mai mare? Și oricum, toată baza era pe mine, la prăș, de la tăiat lemne, cu permanent aici mușchi lucrează. Și așa m-am făcut sportivă.
Vorbește acum cu zâmbetul pe buze despre primele ei antrenamente, dar e conștientă de faptul că nu a avut parte practic de copilărie.
A fost momente când am avut ce mânca chiar acasă.
Pentru ea, evenimentul de la Rio de Janeiro înseamnă mai mult decât mândrie. Înseamnă și o șansă de a avea o viață fără lipsuri.
Calificare, da, contează, dar oricum acolo merge vorba și de ceva finanță, unde nu muncești și te antrenezi degeaba. Ori dacă știu că acasă am bani, am ce mânca, am ce să dorm, are cine să-mi plătească comunale, pot să mă duc numai ca participant. Dar de aia ce îmi lipsește toate lucrurile astea, trebuie să mă duc să mă țin de un loc foarte important, să fiu și învingătoare.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Nadia Savchenko, militarul ucrainian recent eliberată din Rusia printr-un schimb de prizonier cu doi cetățeni ruși care luptau în Ucraina, a fost primită în Parlamentul de la Kiev astăzi cu ovații. A fost prima sa adresare în calitate de deputat al Radei Supreme, iar discursul său a fost cât se poate de original și clar. M-am întors și nu vă voi lăsa să uitați. Nu vă voi lăsa pe voi, cei care stați acum în fotoliile Radei, să uitați pe cei care au murit pe Maidan sau pe cei care mor acum în Donbas. O prioritate a Nadiei Savchenko în Radă va fi să îi elibereze din Rusia și pe ceilalți deținuți, considerați ca și ea la Kiev drept deținuți politici. Cu un gest militaresc a rupt un afiș cu chipul ei din detenție de pe peretele Radei și l-a înlocuit cu unul pe care sunt scrise numele celor rămași în Rusia. După 2 ani de captivitate în Rusia pentru presupusa vină de a fi participat la uciderea a 2 jurnaliști ruși, Nadia Savchenko nu s-a sfiat să-i considere pe colegii ei parlamentari din Radă ca niște școlari leneș, care caută să chiulească de la îndatoririle lor și să le amintească fără ocolișuri că ucrainienii așteaptă de la parlamentarii Radei încă multe și mai ales eliberarea celor care sunt prizonierii Kremlinului. Vă spun că nimic și nimeni nu a fost uitat și nimic nu a fost iertat. Și poporul ucrainian nu o să ne lase să stăm comod în scaunele noastre de aici, trădându-l.
Ucraina până duse!
Ucraina este mai presus de orice, mai presus de viața celor care stau aici acum în această încăpere. Ucraina este mai importantă decât viețile noastre. Și pentru politiciana, care a fost primită săptămâna trecută ca un erou în țara ei, intonarea imnului de stat al Ucrainei are o mare însemnătate.
Ce ne-o mer la Ucraine?
După discurs, colegii ei din Radă au căutat să minimalizeze efectul eliberării ei pentru ucrainieni și pentru viața politică a țării. Un politician din partidul președintelui Petro Poroșenko, Leonid Kozachenko, a declarat agenției Reuters că discursul femeii nu i-a speriat pe toți parlamentarii. Un parlamentar al opoziției, citat de Reuters, Vadim Rabinovici, crede că Nadia a adus într-adevăr un suflu nou în viața politică a Ucrainei, dar că, făcând parte din partidul Iuliei Timoșenko, va trebui mai întâi să soluționeze în cadrul partidului cine va fi lidera. Avem acum 2 leoaice într-o singură cușcă. Vom vedea ce va ieși, a spus deputatul citat de Reuters. Nadia Savchenko a fost condamnată în luna martie la 22 de ani închisoare de către un tribunal rusesc, iar cele 708 zile de detenție ale ei au fost marcate de greve ale foamei și de acțiuni de sfidare a autorității Rusiei, care, așa cum a susținut de la bun început, nu a avut niciun drept nici să o captureze, nici să o țină închisă și nici să o judece. Femeia a respins toate acuzațiile care i-au fost aduse. Kremlinul a prezentat eliberarea sa drept un act umanitar, iar unii observatori politici spun că el a fost bine calculat de președintele Rusiei Vladimir Putin cu câteva săptămâni înainte ca Uniunea Europeană să decide asupra sancțiunilor impuse Rusiei acum 2 ani, odată cu anexarea Crimeei și începerea ostilităților în Donbas. Reamintim că din aprilie 2014 și până acum peste 9300 de oameni au fost uciși în luptele între forțele guvernamentale și separatiștii susținuți de Rusia.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
La summitul din Țara Galilor, de acum 2 ani, NATO a decis crearea unei forțe rapide de intervenție din mii de militari care să poată ajunge iute în caz de urgență majoră în orice zonă a alianței. Iar pentru a cuantifica efectele măsurii în ajunul următorului summit al alianței, ce se va ține în iulie la Varșovia, NATO a organizat în Polonia o serie de manevre prin care să testeze capacitatea acestor forțe. Numit Brilliant Jump 2016, cel mai recent asemenea exercițiu, desfășurat săptămâna trecută în nord-vestul Poloniei, a avut drept scop să demonstreze capacitatea alianței de a deplasa timp de doar câteva zile oameni și armament din Spania, Albania și Marea Britanie, atât cât să fie suficient pentru a dezamorsa o imaginară situație de criză în statul învecinat cu Ucraina confruntată de 2 ani cu agresiunea rusă. Vorbind la încheierea exercițiului, generalul italian Salvatore Farina, care conduce unitatea din Brunsum, Spania, așa-numitului vârf de lance, dislocat pe durata exercițiului în Polonia, a declarat că NATO dispune în acest moment de un instrument extrem de rapid și eficient pentru a răspunde diverselor forme de amenințări venite din diferite părți ale lumii.
Now, BJTF, as I said before, is a tool.
Unitatea pe care o conduc reprezintă un instrument care poate fi utilizat la 360 de grade. Nu e pentru nord, est sau vest, ci poate fi lansat oriunde e nevoie și poate desfășura operațiuni pentru a combate orice tip de amenințare, inclusiv cea pe care o reprezintă gruparea ISIS. Vorbim de o capacitate de lansare de 48 de ore. Pentru ca întreg sistemul să ajungă din Spania în Polonia, e nevoie de doar 4 zile. Cred că noi ne-am îndeplinit angajamentul asumat, ba chiar am fost mai rapid decât ni s-a cerut, a declarat generalul Salvatore Farina. Fostă membra pactului de la Varșovia, acum aliată NATO, Polonia insistă după anexarea Crimeei de către Rusia pe desfășurarea de trupe și personal militar permanent NATO în țările est-europene. Numai că alianța nu s-a decis deocamdată la un asemenea gest, ce ar putea stârni neplăcere la Moscova. Printre militarii polonezi cu care am discutat în timpul acestui exercițiu, puțini vor să vorbească la subiect. Generalul Van Grinsven este unul din militarii NATO care a acceptat totuși.
If you look at the developments of the past few years,
dacă vă uitați la evoluțiile din ultimii ani, veți vedea că există o reală amenințare. Uitați-vă ce face Federația Rusă cu țările din vecinătatea sa. E firesc ca polonezii, românii, balticii să fie puțin nervoși din cauza asta. Și desigur este de datoria aliaților a NATO să-i sprijine. Brilliant Jump 2016 va fi urmat în câteva săptămâni de un exercițiu de o amploare net superioară numit Anaconda, cu participarea a 26.000 de militari și care se va ține în Polonia chiar în ajunul summitului NATO pe care îl va găzdui. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioenea de la portalul Sănătate Info.
Astăzi a intrat în vigoare cea mai strictă prevedere a legii antitutun. De astăzi, fumatul este interzis în toate spațiile publice închise și semideschise din țară. Prevederea a intrat în vigoare de Ziua Mondială Antifumat, Moldova aliniindu-se astfel țărilor care o aplică de mai mulți ani. Prin această măsură, autoritățile își propun să salveze mii de vieți și să protejeze viitoarea generație de viciul fumatului. Răspundere civilă pentru doctorii care își depășesc atribuțiile profesionale și pedepse pentru pacienții violenți. Propunerile vin din partea societății de pediatrie și au fost făcute publice în cadrul unei conferințe de profil. Sancțiunile ar urma să fie aplicate doctorilor care își depășesc competențele profesionale sau comit erori din neglijență sau cunoștințe medicale insuficiente. Propunerile se regăsesc într-o declarație comună a Societății Pediatrilor din Moldova, care urmează să fie definitivată și transmisă Ministerului Sănătății. Au investit 300 de milioane de lei, dar fără folos. Blocul nou de la Spitalul de Urgență rămâne în continuare nefuncțional. De la inaugurarea clădirii a trecut aproape un an și jumătate. Din păcate, însă, instituția rămâne nefuncțională. Și asta din cauza lipsei banilor necesari pentru instalarea unui sistem de ventilare și procurarea unui transformator electric. Problema acestui bloc a fost readusă în vizor în cadrul ultimei ședințe a Curții de Conturi, în care instituția a prezentat rezultatele raportului de audit realizat la Institutul ături de medicină urgentă. Îmbătrânirea medicilor devine tot mai pronunțată în Moldova. Salariile mici, dar și condițiile mai bune din străinătate fac ca tinerii să-și încerce norocul peste hotarele țării, lăsându-i pe cei în vârstă să ducă povara sistemului medical. Cel puțin așa arată datele unui raport al Sindicatului Sănătatea pentru anul 2015. Potrivit documentului, numărul lucrătorilor medicali, pensionari sau cu grad de invaliditate care muncesc în instituțiile medicale din țară este în continuă creștere.
Cu temele portalului Sănătate Info, prezentate de Elena Cioina, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre propunerea unui fost politician, Victor Gurău, de a se trece la sistemul de guvernare prezidențial. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.